بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم صليا متميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تبين لكم دهو مفوقي لكم بوشي machache katika maelekezo na mafundisho ambayo ametufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume alayhi salatu wassalam ametuambia katika maneno yake matukufu, maneno yaliyothibiti kwake yaliyo sahihi, akatuambia: ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Fanya juhudi, uwe ni mwenye kujituma, na uwe ni mtu ambaye mwenye pupa juu ya jambo ambalo linakunufaisha, na wala usiwe ni mtu mwenye kushindwa ukakata tamaa kwamba siwezi. Kuwa na pupa katika jambo ambalo liko na manufaa na wewe, sawa, manufaa haya ni manufaa katika dini, na sawa, manufaa hayo ni manufaa katika dunia yako. Lakini ihris, kuwa ni mtu mwenye kupupia, mwenye haraka katika juhudi zako na kujituma katika jambo ambalo linakunufaisha, lina manufaa na wewe katika dini yako, na lina manufaa na wewe katika akhera yako na dunia yako. Haya maelekezo ya mtume alayhi salatu wassalam ya kutuhimiza sisi kuwa na tabia ya kujituma, ya kutuhimiza sisi kuwa na tabia ya kupa, ya haraka ya kuyaendea mafanikio. Maana yake mtume wetu sallallahu alayhi wasallam anatukataza uvivu na uzembe. Tusiwe wavivu na wala tusiwe wazembe katika mambo ambayo tunatambua kwamba haya mambo yana faida na sisi, haya mambo yako na manufaa na sisi, sawa yana manufaa katika dunia yetu, na sawa ya kuna manufaa katika dini yetu. Na mtu ajiepushe na tabia ya kusema siwezi, sawa ni katika mambo ya kidunia yana manufaa na yeye, ajitume aseme siwezi, sawa ni katika dini yale mambo ya kuna manufaa na yeye, ajitume asiseme siwezi. Hii ni tabia mbaya, tabia ya al-ajzi, ya mtu kuwa yeye ashindwa, hawezi kujituma, hawezi kujitahidi. Katukataza mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam: wa in asabaka shay, na katika hizo juhudi zako ambazo utakuwa wazifanya katika jambo lenye manufaa na wewe, likakupata jambo kinyume na matarajio yako, mjituma katika jambo lenye manufaa lakini matokeo yakaja kinyume na jitihada ulizozifanya, فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. Siwezi kujuta ukasema ah ningejua ningefanya hivi ingekuwa hivi. Walakin qul qaddara Allah wa ma shaa fa'al. Nisema hivi ndivyo alivyokadiria Allah na Allah afanye atakavyo. Alipotuelekeza mtume akatuambia ihris ala ma yanfa'uka. Hakututaka sisi kuzitegemea akili zetu na kututaka sisi kutegemea mali zetu na kutaka sisi kutegemea nguvu zetu. Katuambia wasta'in billah, omba msaada kwa nani? Kwa Allah. Una pesa ndio, una mtaji, kimtaji wako hauwezi kukuendeleza, omba msaada kwa Allah tabaraka wa taala, afu fanya juhudi, jitume. Sasa tulipoambiwa haya maneno na mtume, wengi tumeahamisha sisi kuyapeleka kwenye maisha. Kila mmoja amekuwa na mtazamo kwamba mtume alipotuambia tujitume, tuwe na kupa, tuwe na juhudi, basi ni kwenye maisha. Na jambo haliko hivyo, ni kinyume chake. Jambo kupa ya mwanzo ni kwenye dini. Mafanikio yote ya mwanadamu ni kwenye dini. Ukihamisha mafanikio yako ukafikiria kwamba juhudi na haraka ya mwanzo utakuifanya ni kwenye maisha yako, wewe umefeli. Na siku zote hautafanikiwa. Sasa wengi tunakupa, tuna juhudi katika mambo ya maisha. Hakuna mzembe kwenye maisha. Utamuona mtu anatembea minada yote na hachoki na wala halalamiki na wala humsikii anajuta, lakini anaikaa darasani anachoka, akijitahidi sana wiki moja, wiki ya pili anasema da, hebu niende kwanza na huko. Lakini kwenye kazi za maisha kila mmoja ana juhudi. Sasa Allah anatuambia katika Qur'ani, man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu. Yule ambaye ataka maisha, juhudi zake na harakati zake, anafikiria maisha, basi ajjalna lahu fiha, tutampa hayo maisha anayofikiria mwenyewe, kwa sababu juhudi zake ataka apate nyumba, apate duka, apate gari, apate hichi, apate hichi, atajike, ajulikane, tutampa. Lakini pia Allah akatoa angalizo, hiyo juhudi anayoifanya yeye ya kuipata hiyo dunia, si kila anayetafuta dunia tunampa. Liman nuridu, hiyo dunia tutampa tunayemtaka. Hili ni angalizo muhimu sana. Mtatoka wote mnakwenda kukusanya mpunga kijijini, wewe utarudi utapata hasara na mwenzako atapata faida, na wote mlikuwa mnauza biashara hii moja, utasema nimerogwa, usio kila nikishika pesa zinapotea, sijui zapotea vipi. Allah akasema twampa hiyo dunia tunayemtaka, sio kila anayoitafuta dunia tunampa. Hakuna kitu kama hicho. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Matokeo yake baada ya kumpa hiyo dunia, sasa tutamfanyia moto wa jahannama kuwa ndio makazi yake. Ataingia moto wa jahannama hali ya kuwa anajuta, tena akiwa dhalili mnyonge kabisa. Waman arada al-akhira, na yule ambaye anataka akhira anajituma kwenye dini yake, anajituma kwenye maisha yake, anajituma kuangalia familia yake, anajituma kuangalia dini ya familia, anajituma. Waman arada al-akhira, na yule ambaye katika juhudi zake ataka akhira yake kuitengeneza. Wasaa laha sa'yaha, na akafanya kupita njia ambazo zitamfanya kuifuata hiyo akhira. Al-Imamu Ibn Kathiri akasema wasaa laha sa'yaha ay wattaba'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa mu'minun, na akiwa ni mtu mwenye kumwamini Allah, ni mtu mwenye tauhidi, haitoshi wewe unataka akhera usome, unataka akhera usikilize darasa, unataka akhera ujifundishi, unataka akhera ufanye ibada, utaipataje hiyo akhera? Njia za kuipitia kwenda hiyo akhera zipi? Kwa unapotaka akhera, wasa'a laha sa'yaha, ukapita njia ambazo zitakufanya wewe uipate hiyo akhera, ambao ni kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume asema katika hadithi ya Abi Huraira, kullu ummati yadkhuluna aljanna, watu wote katika umma wangu wataingia peponi, illa man aba, isipokuwa atakayekataa kuingia peponi. Qila wa man yaba ya rasulullah, kauliza nani atakataa kuingia peponi? Qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, akasema mtume mwenye kunitii amekubali kuingia peponi, mwenye kuniasi amekataa. Kwa kukataa kuingia peponi sio useme staki, ni wewe kuacha kufuata maelekezo na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa njia ya wewe kufika akhera ni kupita kufuata maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa mu'minun, na ukawa ni mtu mwenye tauhid, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, hao ndio juhudi yao itakuwa njema na mafikio yao yatakuwa mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akasema kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika, wote hawa wanaotaka dunia na hawa wanaotaka akhera wote tunawapa. Maana yake ni kwamba riziki Bwana ipo, wewe unayefanya ibada riziki yako ipo, na yule mlevi riziki yake ipo. Kila mmoja atapata riziki yake alipokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Usije ukafikiria kwamba ukifanya sana ibada riziki yako itakuwa ndogo, lakini ukikaa dukani ya masokoni muda mrefu utapata sana. Hapana, ukafunga duka kwenda kusali utapata hasara. Bora ukae utasisali zote usiku kwamba eti ndio kipato kitaongezeka. Hakuna. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdura, wote hawa wanaotaka akhera na wanaotaka dunia tunawapa. Waumini wanapewa na makafiri wanapewa, na utoaji wa Allah subhanahu wa ta'ala hauna uchoyo, na hakuna anayeweza kuziwia utoaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa siku zote ukifanya juhudi kubwa zaidi katika dini ni sababu ya kukufanyia wepesi sana katika maisha yako ya dunia. Harakati zako zote za dunia, kama ni shamba, kama ni biashara, kama ni kazi fulani, Allah ataitia wepesi kwa wewe juhudi yako utakayofanya kwenye dini. Allah ametuambia kwenye Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, mwenye kumcha Allah, Allah atamfanyia mambo yake kuwa mepesi. Ukitaka mambo yawe mepesi ufanyeje? Ukashinde shambani? Hapana. Ukitaka mambo yawe mepesi ugombane na wafanyabiashara wenzako? Hapana. Ukitaka mambo yako yawe mepesi mche Allah subhanahu wa ta'ala. Na njia ya kumcha Allah iko wapi? Kuna njia zaidi ya kukaa darasani kusoma? Kuna njia zaidi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Na Allah haabudiwi kwa mazoea, Allah anaabudiwa kwa mujibu wa mafundisho alikuja fundisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utayajuaje sasa kama hukai darasani ukajifundisha? Utayajua vipi mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Wamuona baba akiwa kijana akapata kaoa leo, amekuwa na hamasa ya dini, ataka kumfanyia mtoto wake hakika, kapata mtoto wake wa kwanza, kamuita jina zuri la babake, anataka kumfanyia hakika, au sio? Anakusanya pesa, anataka kuandaa hakika ya mtoto wake, ananunua mbuzi, anasoma maulidi, anapika ubwabwa, anasoma wasiatu shafi. Sasa hiyo ni hakika? Kimuuliza, namfanyia hakika mtoto wangu. Sasa hiyo hakika ya kusoma maulidi kakufundisha nani? Hiyo hakika ya kusoma wasiatu shafi kakufundisha nani? Shekhe, mbona siku zote mashekhe wanafanya bwana? Ina maana hawa mashekhe wote wapuuzi eti? Hata kuna mmoja akatoa dalili, shekhe mmoja wa kisufi anasema, hivi inawezekana kweli mashekhe kama hawa wote wakusanyiki hapa afu jambo liwe halifai? Hiyo ndio dalili ya kujuzu jambo la kipuuzi. Yani haiwezekani tia mashekhe wote wakakusanyika hapa alafu likawa hili jambo halina maana. Sasa mashekhe wanataka kula, na wao wamepika chakula, kwa nini usije kula? kula hakuna maana, kula kuna maana, lakini wewe maana mbele ya Allah hutapata kitu. Umeshibisha matumbo ya watu na wewe mwenyewe umekosa mbele ya Allah tabarak wa taala. Watu wanatoka wamekusifu, mashallah, maji ya dukani, tumekunywa maji ya chupa, chakula kizuri, lakini mbele ya Allah unalaumiwa na madhambi. Kwa nini? Kwa sababu umepupa ya kufanya ibada pasina elimu. Na hii haiwezekani. Sasa tunapotaka sisi kutengenezewa maisha yetu, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Na njia ya kutukurubisha sisi katika kumcha Allah ni kujituma katika kukaa katika majalisi za ilmi, katika vikao vya kheri vya ilmu. Leo utajua moja, kesho utajua la pili, kesho kutu utajua la tatu. Mtondogo yakifika matano, unaanza kuona una mabadiliko wewe na jamii mko tofauti. Unaanza kugundua kumbe jamii yangu imepinda Lakini huwezi kujua kama jamii ina matatizo, kama wewe mwenyewe una matatizo. Sika mtakuwa mmenielewa vizuri. Asema ta'allam kulla yawmi harfa ilmi. Soma kila siku herufi moja tu. Usisome msahafu mzima, kidogo tu. Kama ni haya yako moja inatosha hiyo. Ndio uwezo wa akili yako. Soma kidogo tu. Ta'allam kulla yawmi harfa ilmi. Tara an-nasa kulluhum hamira. Kifanya hivyo utaona hawa watu kumbe si chochote si lolote. Kumbe ndio raha elimu iko namna hii. Yaani watu utaona kama punda. Wala takujahilan. Usikubali kubakia mjinga. Sio mjinga wa kutafuta pesa, mjinga kwenye dini yako, usikubali kuwa mjinga. Duniani hapa hakuna mjinga kwenye pesa, sio? Mtu hajaenda hata shule, hajui moja wala mbili, lakini kwenye pesa humdanganyi chochote. Mbashi acha mchezo na maisha bwana. Sichezee pesa yangu. Nisikuokota hii. Lakini kwenye dini kama mwambia shekhe nishikie dini hii. Akija msikitini anampata shekhe, akiambiwa Allahu Akbar, yeye anasema Allahu Akbar. Sami Allahu wa hamida, anasema unasemaje? Atamsemea imamu kule. Dua atamsomea imamu. Yeye takazi yake ni kuinama na kuinuka. Hakuna ibada ya sampuli hii. Allah hawezi kuyafungua mambo, haiwezekani. Wala takujahilan tabqa asira. Usikubali kwa mjinga utakuwa mateka. Utapelekwa kulia, utapelekwa kushoto, utaamshwa, utalazwa, huwezi kujitetea chochote. Mwisho wake ukizidiwa utasema ah, mashekhe bwana anatudanganya, mashekhe ndio atakuwa kuni za moto hapo. Mimi bwana sina upande, kote upande wangu. Itakuwaje? Huwezi kwa sehemu zote ni upande wako, lazima una mpande mmoja tu. Sasa lazima tukae chini na tumche Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe na pupa katika mambo yenye manufaa na sisi. Na hakuna anayeweza kutusailishia sisi riziki yetu ikawa nyepesi, mambo yetu yakawa mepesi, kurekebisha familia tukafanikiwa, ila ni sisi kuanza kurekebisha nafsi zetu, kuziweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na njia ya kuziweka nafsi zetu karibu na Allah subhanahu wa ta'ala ni kujituma katika vikao vya kheri na mambo ya kheri. Tutafanikiwa. Waman yattaqillaha yarzukuhu min haithu la yahtasib. Mwenye kumcha Allah, Allah atamruzuku kwa njia asiyotarajia. Midamu ushachukua sababu unauza mkaa nyumbani kwako, tayari hiyo sababu. Hauna mkaa, umechukua sababu ukatoka nyumbani kwenda mahala, ni sababu hiyo. Utaona Allah atafungua tu. Hakuna haja ya mtu kuingia kwenye haramu, hakuna haja ya mtu kujinyima kukosa muda wa kujifundisha dini yake eti kwa sababu ya kutafuta maisha. Maisha ukiyatafuta yapo na usipoyatafuta yapo. Na riziki yako ipo, ushapangiwa na riziki yako, hutakufa mpaka umeimaliza. Hakiji kifo mpaka umemaliza riziki yako. Na riziki yako inakutafuta wewe kuliko mauti yanavyokutafuta. Kwa hiyo ondoa wasiwasi katika maisha. Tengeneza akhira yako na uwe na pupa ya kutengeneza akhira yako ili Allah kutengenezee dunia yako. Huu ni muda, bado tuna nafasi ya kufanya kazi na wengine wanahitaji kupumzika. Mimi niliona nitangulize nasaha ndogo. Almuhimu tuwe na pupa, kama ambavyo tuna pupa kwenye maisha yetu na dunia yetu, basi mtu awe na pupa katika dini yetu iwe sababu ya kutengenezewa akhira yetu. Naomba niishie hapa kwa nasaha zangu hizi fupi. Wa jazakumullahu khaira wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzima. Habari gani? Endelea.